Tervetuloa taas tänne historian johdantokurssille ja keskustelemaan tai pohtimaan, että mitä historia on. Tämä on neljäs luento järjestyksessään ja me on nyt käsitelty yleisellä tasolla sitä, mitä historia on. Otettu lähteet, eli se historiallisen tavallaan se epistemologinen kysymys, että mistä historiallinen tieto tulee. Sitten me on puhuttu näistä edellisellä luennolla siitä, että miten, eli otettu näkökulma, kysymykset, tulkinta, se, että millä tavalla sitä historiaa rakennetaan. Ja nyt mulla tämän neljännen luennon teemana on historian käyttö ja historiapolitiikka erityisesti tässä keskiössä. Että se, että millä tavalla historiaa käytetään, kuka sitä käyttää ja millä tavalla historiasta tehdään myös usein politiikan väline. Ja mä lähden nyt liikkeelle tämmöistä nyt yhteiskuntatieteilijät voi kritisoida sitä, että miten mä nyt niin kuin Michel Foucault niin kuin totuuskäsityksen tähän tuon, että jos puhutaan historian käytöstä. Mutta mä otin tähän lainauksen Michel Foucaultta. Hän ei siis sinänsä puhu nyt varsinaisesti, siis hän on hyvinkin paljon nimenomaan historian alalle ja historian tutkimukseen ollut myös vaikuttamassa sen takia, että historia oli hänelle hirveän tärkeä hänelle itselleen. Mutta kyllä hänen vaikutus tietysti ennen kaikkea yhteiskuntatieteessä näkyy. Mutta se, että millä tavalla hän puhuu siitä, että mikä on totta ja mitä on totuus, niin siinä se on sillä tavalla myös historian näkökulmasta hyvin, hyvin mielenkiintoista. Tässä lainauksessa, joka on siis mun oma käännös siitä, mitä Foucault on sanonut, niin hän puhuu, että totuus on tämmöinen historiaan sijoittuva tapahtuma. Että totuus ei ole jotain, joka on, että tavallaan se sisältö on se, että se ei ole objektiivista, että se ei ole jotain, joka vain on ja joka pitää löytää, vaan se on jotain, joka tuotetaan erilaisten tekniikoiden avulla. Ja tavallaanhan tämä on asia, josta mäkin olen tässä näiden edellisten luentojen aikana puhunut, että meidän on hyvin vaikea sitä menneisyyttä sellaisenaan saavuttaa, sitä historiallista totuutta. Ne tulkinnat ja niin kuin merkityksen anto on aina asioita, jotka tekee siitä jossain määrin subjektiivista. Mutta se, että oikeastaan miksi mä aloitin tällä Foucaultilla, niin se liittyy myös semmoiseen kritiikkiin, jota historian tutkimukselle on esitetty, että historia on vaan tämmöistä, että sillä ei ole oikeastaan mitään muuta käyttöä kuin politiikka. Mutta tullaan siihen kohta. Nyt tämä lähtökohta, että mihin niin kuin Foucault ja hänen jälkeen monet foucaultilaiset tai postmodernistit, niin kuin heistä usein sanotaan, niin se heidän kritiikki historia kohtaan on se, että siis jos me nyt otetaan tämmöinen lähtökohta, että historia hyvin usein käytetään palvelemaan sen kirjoitushetken, mitkä voivat olla ihan hyviäkin tarkoituksia, että se ei sillä välttämättä niin kuin ole tämmöisiä poliittisia tai niin kuin henkilökohtaisia ambitioita. Useinhan niitä on siellä, mutta ne voi olla hyviäkin tarkoituksia, tai sitten ne voi olla jopa poliittisia päämääriä. Mutta se, mitä Foucault ja monet postmodernistit, erityisesti hänen jälkeensä, on sanonut, että tieto, kun on vain vallan ilmentymä, että siellä on aina niin kuin valta-asetelmia ja tieto on valtaa, niin tästä seuraa se, että jos me sovelletaan tätä historiaan, että historian tutkimus, siis historia, on pelkkä propagandan väline. Että historialla ei oikeastaan olisi mitään muuta käyttöä kuin se, että sitä käytetään, niin kuin se on vallankäytön väline. Ja tässä mä nyt vaan otin tämän lingvistisen käänteen, joka asettuu näihin samoihin aikoihin 1980-luvulle erityisesti, jolloin myös, siis Foucaulthan kuoli 84, mutta että se on, hän oli oikeastaan sillä tavalla, niin kuin hänen vaikutus oli hyvin voimakas silloin ja senkin jälkeen on ollut oikeastaan, voisi puhua vain kasvavasta merkityksestä. Tämä lingvistisellä käänteellä tarkoitettiin sitä, että alettiin historiassakin hyvin paljon pohtia sitä kirjoitustapoja ja sen tekstin merkitystä, että millä tavalla kirjoitetaan ja että miten sillä pystytään tavallaan myös muokkaamaan sitä, että kieli ei ole neutraalia. Että historiankin tutkimuksessa pitkään ajateltiin, että kieli on neutraalia, että se, että niin kuin sillä ei ole tavallaan niin kuin merkitystä sen kannalta, että mikä se että totuus on olemassa, että täytyy vain kirjoittaa mahdollisimman selkeästi, jolloin se totuus saadaan näkyviin. Mutta lingvistisen käänteen myötä historian tutkimuksessakin on alettu pohtia enemmän sitä kielen merkitystä, että miten tehdään, että miten se kirjoitetaan, että sitä pystyy, että siellä on tämmöisiä erilaisia myös valta-asetelmia, niin kuin postmodernistit puhuu, jotka vaikuttaa siihen, että miten se totuus sitten ilmentyy. Mutta se, että Foucault, niin että hänelle se historia, mä halusin vaan myös korostaa sitä, että hän, se on hänelle tärkeää, että hän ei ole niin kuin, että sillä tavalla, että hän voisi puhua tämmöistä, että henkilö ei ollut profeetta omalla maallaan, että hän niin kuin, että historia oli Foucaultin rakas, mutta että yhteiskuntatieteissä hänet on ehkä otettu niin kuin avoimemmin vastaan. Mutta hän puhuu siitä, että miten historia on niin kuin se ihmisen kaikkein inhimillisin osa, ja hän nimenomaan puhuu, mä tuun tähän determinismiin, erityisesti sit seuraavalla luennolla, niin hän puhuu hyvin voimakkaasti sitä vastaan, että ei ole olemassa semmoista historiallista välttämättömyyttä, että tulevaisuudet on aina avoimia, varsinkin sillä hetkellä. Ja tämä on ihan semmoinen tärkeä huomio, mihin tullaan myöhemmin. Mutta näyttää siltä, että mä en pääse tästä niinku Neuvostoliitosta eroon, mutta nämä nyt aina tietysti oma tutkimus sillä tavalla usein on lähinnä, niin koittakaa kestää. Mulla on tämmönen, en itse asiassa tiedä, että minkä takia mä nyt ton englanniksi tuonne kirjoittanut. Tämä on siis Venäjästähän tämä niin kuin pitäisi tulla. Tämä on neuvostoliittolainen juliste sodan ajalta 1941, siis ajalta, jolloin oikeastaan niiden ensimmäisten kuukausien ajalta, jolloin Saksa oli hyökännyt Neuvostoliittoon kesältä 1941. Voi tämä mennä syksyynkin, en muista tarkkaa aikaa, milloin tämä on tehty, eikä sitä välttämättä ollut tiedossakaan. Mutta se, mitä siinä on, tietysti näette edessä, niin siellä on neuvostoarmeija, puna-armeija hyökkäämässä. Suuntakin on hyvin valittu tietenkin, se on sinne länteen, mistä saksalaiset hyökkää. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, niin kun katsotaan tuohon, mitä siellä on takana, niin siellä on vasemmalta lukien, siellä on Aleksanteri Nevski, eli tämä 200-luvun novgorodilainen ruhtinas, joka pysäytti saksalaisen ritarikunnan etenemisen Baltian maihin. Et silloin kun he valtas nämä nykyisen Viron, Latvian, Liettuan alueita, niin Aleksanteri Nevski oli se, joka pysäytti tämän saksalaisten etenemisen. Sitten siinä on Suvorov, 1800-lukulainen sotapäällikkö, ja sitten Tsapajev, joka on sisällissodan sankareita, eli tämän Venäjän vallankumousta seuranneen sisällissodan aikaisia sankareita. Et siinä tavallaan tehtiin tämmöinen, ja mielenkiintoista on se, että se on nyt nimenomaan, niin kuin kaikki heistä on niin kuin kohtaamassa lännestä tulevan aggression, mikä on tietysti mielenkiintoista tämän Tsapajevin kohdalla, mutta kyllähän sisällissotaan toki liittyi niin Puolan, Viron kuin sitten niin kuin länsijoukkojakin vastaan käytyjä taisteluita. Mutta tämä on kiinnitetty historia tavallaan palvelemaan sitä niin kuin toisen maailmansodan tilannetta Neuvostoliiton näkökulmasta. Et tässä on 800 vuotta torjuttu lännestä tulevia vihollisia ja tänne on turha edelleenkään hyökätä. Tämä oli varmasti tämä viesti, mitä haettiin. Mutta jos lähdetään historian käytöstä puhumaan, että miten historia käytetään poliittisiin tarkoituksiin ja noin ylipäätään, niin lähdetään liikkeelle nyt siitä, että kun tämä Rankken ja muiden myötä syntyi tämä niin kuin akateeminen historian tutkimus, niin siihen sisältyi samalla ajatus, että historia on jotain vierasta. Että se ei ole jotain, mikä on tässä niin kuin meillä läsnä, vaan se on jotain, mikä on niin kuin sillä tavalla vierasta meille, että se on muuttunut jo vieraaksi. Ja että sitä menneisyyttä tuli lähestyä huolella. Mutta se, että mitä samalla niin kuin tää, kun siitä tehtiin niin kuin tämmöistä niin kuin tieteellistä ja tieteen niin kuin kohde, niin samalla historiasta rakennettiin nationalismin, joka niin kuin muistatte nousee 1800-luvun mittaan, niin sitä tehtiin ihan tämmöisen nationalismin kansallistunteen niin kuin peruspilareita. Historian avulla todistettiin ensin kansakunnan, sitten valtion tai alueen erikoisluonne ja oikeutus. Ja tähän ei missään tapauksessa ole saksalainen ilmiö pelkästään. Se oli Saksassa ehkä akuutein siinä mielessä, että jos ajatellaan 1800-luvun Ranskaa tai Iso-Britanniaa, niin heillä oli jo melko vahva kansakunta-ajatus siinä vaiheessa. Mutta Saksalla Saksa oli hyvin hajanainen ja se piti yhdistää, niin siinä mielessä tämä niin kun ehkä Saksassa ihan on kaikista voimakkaita, mutta me voidaan ihan yhtä hyvin katsoa myös pienempiä kansakuntia, joissa tämä tapahtuu. Että niin kuin romantiikka ja nationalismi, niin sitä ei useinkaan, kun jos ajatellaan, että millä tavalla mä kuvittelisin, että miten se on esimerkiksi teille opetettu, niin ei niin sitä historiaa välttämättä sillä tavalla korosteta. Mutta samaan aikaan tämä on sen niin kuin romantiikan ja nationalismin kausi on myös historian tutkimuksen nousukautta ja se, että millä tavalla tämä niin kuin nykyaikaan, että se, että minkä takia meilläkin yliopistossa tänä päivänä on tämmöisiä historian oppiaineita, niin se on, tulee aivan suoraan tänne niin kuin 1800-luvun jälkipuoliskolle. Erityisesti niin kuin nimenomaan tämä kansallinen historia, mitä voitaisiin tullaan erityisesti seuraavalla luennolla pohditaan tämä voittajien historia, determinismiä. Mihin kuuluu se, että, niin kuin, että sitä oman kansakunnan historiasta poistetaan ne semmoiset niin kuin kurjuus ja niin kuin erilaiset vastoinkäymiset, niitä häivytetään ja niiden merkitystä. Nostetaan esille sitä menestystarinoita ja valikoituja toimijoita, semmoisia, jotka on, katsotaan sieltä niin kuin siitä päivästä tai tavallaan niin kuin nykypäivästä käsin merkityksellisiksi. Että nostetaan niitä sieltä ylös. Ja siihen sisältyy tämmöinen teleologisuuden ansa. Tai niin kuin voisi Jorma Kalela puhua ajan vankilasta, mikä mun mielestä on kauhean hyvä termi. Niin mutta siihen me tullaan tarkemmin myöhemmin, että pysyttäydytään nyt enemmän siinä historian käytössä, että millä tavalla se niin kuin historiasta on tullut merkityksellinen, että miksi se on tänäkin päivänä niin tärkeänä nähdään, kun se on. Ja se yksi selittävä tekijä on oikeastaan, että kun ajatellaan, että mikä nationalismia seuraa, niin jos mietitte tänäkin päivänä, että miten me hahmotetaan maailmaa hyvin pitkälti, niin että vaikka me puhutaan tämmöistä niin kuin globalisaation aikakaudesta ja globaalista maailmasta, niin kyllä me aika pitkälti hahmotetaan tämä maailma kansakuntien kautta. Et meillä on tämmöiset tietyt kansalliset rakennelmat, jotka niin kuin sitä maailmaa määrittää. Me puhutaan niin kuin Yhdysvalloista ja amerikkalaisista. Venäjä tuossa rajan takana on hyvin selkeä esimerkki, Ruotsi, tietysti meidän oma Suomi, että se, että me puhutaan kansallisilla termeillä. Ja se, että jos me Venäjästäkin puhutaan, niin hirmu harvoin me ajatellaan niin kuin sit kuitenkaan sit Venäjällä asuvia muita kansoja kuin venäläisiä. Että se nimenomaan yhdistetään siihen tiettyyn kansakuntaan. Ne on joissain tapauksissa ne on paljon heikompia kuin toisten valtioiden osalta, mutta että silti meillä on yleensä se perusajatus siellä, että valtio ja kansakunta liittyy hyvin voimakkaasti yhteen. Ja tämä on, mä uskaltaisin väittää, että tämä on hyvin pitkälti myös historian tutkimuksen seurausta ja niin kuin, että historian oppiaine osaltaan ja historian opettaminen on vaikuttanut tähän. Ja jos me nyt ajatellaan kansakuntia, niin ne on, että jos ajatellaan, että millä tavalla historia on kirjoitettu, niin kansakunnat on hyvin keskeisiä toimijoita. Ihan melkein niin kuin ajasta riippumatta. Että totta kai, jos me mennään niin kuin antiikkiin, niin että riittävän kauas ajassa taaksepäin, niin se niin kuin ilmi, että se on huomattavasti vaikeampi määritellä, mikä se kansakunta on. Mutta sielläkinhän meillä on. Me puhutaan kreikkalaisesta maailmasta, me puhutaan roomalaisista, puhutaan Egyptistä. Että siellä aina tulee jonkun näköinen ajatus. Me hirmu herkästi siirretään se niin kuin tämän päivän kansakunta-ajattelu sinne menneisyyteen, mikä on hyvin hankalaa. Ja nyt aluksi, kun mä puhun niin kuin aluksi, niin nyt mä tarkoitan sitä 1800-lukua, kun akateeminen historian tutkimus syntyy, niin historia oli nimenomaan poliittista. Se historian tutkimuksen tehtävät, mikä Rankelle ja monille muille, kun niin kuin yliopistot alkoi perustaa historian oppituoleja, siis professuureja, niin niiden tehtävänä oli tuottaa nimenomaan sitä kansallisvaltiota tukevaa tietoa, joka auttaa siinä kansallisvaltion rakentamisessa. Et vaikkapa Saksan tapauksessa, että löydetään se, niin kuin se Saksan historia, millä tavalla se Saksa on muodostunut, että miksi se on nyt niin merkittävä valtio silloin vaikkapa 1800-luvun lopulla, kun se on. Otin tämän Freemanin nyt. Tarvii näitä nimiä nyt sinänsä muistaa, mutta että kertoo paljon siitä tilanteesta 1800-luvun lopulla. History is past politics. Tutkitaan, niin kuin, että historia on nimenomaan sitä menneisyyden politiikkaa ja politics is current history. Että politiikka on sitä tämän päivän historiaa. Että nimenomaan se poliittinen historia on se, joka on merkityksellistä. Ja se, mitä tutkittiin, kun mä puhuin siellä lähteiden osalta, että miten se, niin kuin se lähde, käsitys lähteistä on laajentunut viimeisen 50 vuoden aikana tosi merkittävästi, niin se, että mitä ne 1800-luvun lähteet oli, niin nimenomaan 1800-luvulla luodaan arkistolaitos, Et se oli nimenomaan nämä arkistolaitokset on kansallisia, et meillä on valtion arkistot ja niin kun joissain maissa se on hyvinkin keskitetty. Et on toki maita, niin kuin Saksassa se on pysynyt arkistolaitos aika hajanaisena, mutta jos mennään vaikka Venäjälle, niin se on erittäin keskusjohtoinen systeemi, että miten niin kun arkistot rakentuu. Sitten jos esimerkiksi tilastoja ajatellaan, että kun tilastointi syntyi 1800-luvulla, niin miettikää sitä nimeä. Siis suomeksi se on, okay, tilastotiede, mutta käytännössä kaikilla muilla kielillä se on statistiikka, statistics. Siellä on se stat, sana, siis valtiosana on nimenomaan rakennettu sinne. Ja se on nimenomaan valtiota tukevaa tietoa, on se ajatus, mikä siellä takana oli. Että historia oli, ja mä uskallan väittää, että se edelleen jossain määrin on kansallinen tiede. Se tietysti riippuu hyvin paljon siitä, missä me liikutaan, että kuinka kansallista se on. Mutta miettikää nyt, että jos kun te olette nyt tulleet tänne opiskelemaan niin kuin historia Jyväskylä, niin meilläkin on oppiaineena edelleen. Meillä on yleinen historia, siellä on taloushistoria, mutta meillä on myös Suomen historia. Jokaisessa Suomen yliopistossa, jossa historiaa opiskelen, niin siellä on myös se Suomen historia olemassa. Se voi olla Suomen ja Pohjoismaiden historia, mutta yhtä kaikki siellä on se kansallinen pohja olemassa. Ja jos nyt Suomesta puhutaan, niin Suomen, kun ruvettiin 1800-luvun loppupuolella, meilläkin niin kun kansallisuusaate nousee, niin nimenomaan Suomellekin piti luoda se oma historia. Ja siellä on erityisesti fennomaanit, jotka varmasti on aiemmista opinnoista tuttuja, niin he on siellä erittäin voimakkaasti rakentamassa sitä omaa historiaa ja nostamassa Suomea kansakuntien joukkoon. Ja meidän ensimmäinen niin kuin tämmöinen keskeinen tämmöinen niin kuin nimenomaan Suomen historian teos on Yrjö Sakari Yrjökoskisen oppikirja Suomen kansan historiasta 1869, jossa ihan tietoisesti rakennetaan se niin kuin Suomen ja suomalaisuuden menneisyys sieltä kaukaa esihistoriasta tähän päivään. Ja se on ihan tietoinen pyrkimys rakentaa se kansallinen menneisyys Suomelle ja suomalaisille. Katsotaan sitä kohta vielä enemmän, mutta että tämä on niin kuin se yksi keskeinen asia, mihin historia on käytetty. Nämä kansallisvaltion tarpeet on oikeastaan se, mistä mä nyt en tiedä, pitäisikö meidän sitten kiittää sitä, että se meillä se historia on olemassa, mutta että se, sieltä se tavallaan niin kuin kumpuaa. Että historialla ei tämmöistä asemaa varmasti olisi niin kuin koulun oppiaineena. Eikä myöskään yliopistoissa ilman niin kuin tätä kansallista, tavallaan kansallista tarinaa, että mihinkä se historia tarvittiin. No kun nyt otettiin tämä neuvostoesimerkki, niin minulla nyt oli tuolla Lenin työssään vuonna 18 otettu Pravdan lehtikuva, mutta että se oli enemmän ehkä nyt taustottamassa tätä kysymystä siitä, että miten niin kuin politiikka määrittää tätä historiaa. Eihän se tänä päivänä, jos Suomea ajatellaan, niin eihän tätä tämmöinen kansallisvaltion tukeminen todellakaan ole se niin kuin historian tavoite, mutta kyllä se siellä edelleen kummittelee. Toki niin kuin jos nyt ajatellaan sen politiikan kautta, että sehän antaa jossain määrin myös niin kuin tietyn tyyppiselle historian tutkimukselle sen oikeutuksensa, että esimerkiksi niin kuin se politiikan tarve, minkä takia politiikka tarvii historiaa, niin siellä on olemassa tämä kysymys siitä, että miten että nykypolitiikan, että millä tavalla tänä päivänä tehdään politiikkaa, niin se tarvii sen historiallisen kontekstin, joka on myös sitten tämä, että poliittinen historia on tärkeää tässä suhteessa. Mutta sitten se menee myös toisinpäin, että politiikkaa myös tehdään sitä tämän päivän politiikkaa, niin tehdään myös tulkitsemalla menneisyyttä tarkoitushakuisesti. Ja tämä on itse asiassa niin kun ihan kansainvälisessä ja sitten myös niin kun kansallisessa politiikassa, niin tämä on itse asiassa aika iso asia ja iso kysymys, että pitäisikö sitä ja kuinka paljon ja missä mennään niin kun rajojen yli, että mikä nyt on soveliastakaan. Mutta se täytyy ymmärtää se ero, että siis se välillä on vähän sekaava, että mitä on poliittinen historia ja milloin on niin kuin sitten taas kyse historian poliittista käytöstä, eli historiapolitiikasta. Nämä on kaksi eri asiaa. Että poliittinen historia on yksi niin kuin tämmöinen historian tutkimuksen perinteinen tapa ajatella niin kuin historian tutkimusta, mutta että sitten historiapolitiikassa niin yhtä hyvin voidaan käyttää niin kuin yhteiskuntahistoriaa tai kulttuurihistoriaa tukemaan sitä, että historiapoliittisiin tarkoituksiin, että nämä ymmärrätte niin kuin tämän eron. Mutta se, että sit jos me puhutaan, mä otin sen historiakulttuurin käsitteen sillä ensimmäisellä luennolla esille, niin se, että millä tavalla niin kuin historiakulttuuri ja historiapolitiikka eroaa, että se niilläkin on välillä se on vähän veteen piirretty viiva, että mistä puhutaan milloinkin, niin se on erityisesti se tarkoitushakuisuus on se iso erottava tekijä, että historiakulttuurissa ei läheskään välttämättä niin kuin pyritä niin kuin vaikuttamaan ainakaan poliittisesti, että kyllähän siellä semmoiset tietyt niin kuin halutaan ehkä nostaa jotain asiaa esille, mutta että se nimenomaan se tarkoitushakuisuus tekee niistä niin kuin poliittista sitten, että missä se, että jos sitä rajaa halutaan hakea siellä. Mutta nyt kun mä tästä Venäjästä lähdin puhumaan, ja tämä on nyt Ukrainan, niin kuin näette, lipuista, mutta että tämä Ukrainan ja Venäjän niin kuin viimeisten vuosien niin kuin kärjistynyt, eihän tämä uusi asia siis sinänsä ole, että kun se 2014 lähtien näistä niin kuin Maidanilta, tuolta Kiovasta ja Ukrainasta levisi, ja miten sitten niin kuin tämä ensin Krim ja sitten niin kuin Itä-Ukrainan konflikti, niin miten nämä nousi niin kuin sillä tavalla maailman tietoisuuteen ja niin kuin semmoiseksi oikeastaan voisi sanoa niin kuin jatkuvaksi uutisaiheeksi, niin ei se semmoisia henkilöitä, jotka niin kuin Venäjän tilannetta ja niin kuin Itä-Eurooppaa ja sitä politiikkaa on seurannut, niin eihän se ole sillä tavalla niin kuin mitenkään yllättävänä tullut. Mutta kyllä se niin kuin itsekin, mä muistan itsekin silloin 2014, kun tämä oli kuumimmillaan tämä konflikti, niin lehtiin ja medialle, kun näitä kommentoi, niin ennen kuin sitten Venäjän joukot valtasi Krimiin, tai mitenkä niin kuin Venäjän näkökulmasta kyse oli, vaan siitä, että Krimin asukkaat itse halusivat liittää alueensa Venäjään, puuttumatta nyt tähän, niin itsekin totesin, muistan joitakin kuukausia ennen tätä tapahtumaa, että eihän Venäjä koskaan tule tekemään semmoista virhettä, että ne niin kuin aseellisesti tunkeutus Ukrainan valtion alueelle, että se olisi semmoinen niin suuri maailmanpolitiikan, se suuren luokan virhe maailmanpolitiikassa, että ei ne tule sitä koskaan tekemään, ja niin vaan minäkin huomasin olevani väärässä, että niin ne vaan sitten teki. Se on sitten eri asia, että oliko tämä niin kuin Putinilta sitten arviointivirhe vai ei, niin se on sitten taas asia, mitä ei välttämättä, no se on sitten toinen juttu. Se on tulevan historian tutkimuksen tehtävä selvittää. Mutta tämä tarjoaa, se, että minkä takia mä otin tämän esille, niin tämä tarjoaa erinomaisen esimerkin niin kuin historian käytöstä. Että millä tavalla niin kuin nämä konfliktin eri osapuolet perustelee tätä, että mikä alue kenellekin kuuluu. Ja miksi tämä konflikti ylipäätään niin kuin on syntynyt. Ja erityisesti nyt menemättä niin kuin Itä-Ukrainaan, missä siinäkin on hirveän paljon niin kuin historialla perustellaan tätä, niin tämä Krim on nyt mun mielestä erinomainen esimerkki siitä, että miten niin kuin politiikassa voidaan käyttää historiaa mun mielestä väärin. Siis mä puhuisin historian käytöstähän tässä on kyse, mutta että mun näkökulmasta on erityisesti historian väärinkäyttö molemmilta osapuolilta. Että silloin kun käytetään tätä niin kuin Krimin alueen historiaa, niin sen, on se sitten kyse Venäjästä tai Ukrainasta tai ulkopuolista toimijoista, niin tämä on hirveän valikoivaa. Että sieltä otetaan niitä asioita, jotka tukee sitä omaa näkemystä. Et Venäjän näkökulmasta korostetaan voimakkaasti Sevastopolia laivasta tukikohtana ja et sitä, että miten niin kun sieltä 1700-luvun lopusta lähtien tämä Krim on ollut nimenomaan osa Venäjää ja Venäjälle tärkeä. Et Ukrainan näkökulmastahan taas se keskeinen asia on, että tämä Krimin alue liitettiin Ukrainaan neuvostoaikana 1954, siis Stalinin kuoleman jälkeen. Et se oli semmoinen asia, millä niin kun pyrittiin. Se oli osa neuvostopolitiikkaa. Se ajateltiin, että se on kohtuu merkityksetön aluesiirto siis sinänsä, että ei se hirveästi sitä neuvostoliiton tilannetta muuttanut, kun ei näillä alueet ei ollut niin merkityksellisiä. Mutta se sitten myöhemmin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen siitä tulikin iso kysymys sitten. Mutta se pointti on siinä, että siis historia hirveän harvoin tarjoaa niin kuin apua siihen, että kun me yritetään selvittää näitä rajakysymyksiä, että mikä alue kuuluu mihinkä. Ja Krimin kohdalla, niin, että jos me nyt lähdetään siitä 1780-luvusta taaksepäin, niin että ei niin kuin Krimin alueellahan asu nimenomaan tataareja. Että tämä oli tataarien asuttama muslimivaltainen alue. Ja sitten jos mennään niin kuin parisataa vuotta vielä taaksepäin, niin sehän on Bysantin alueita. Tämä on ollut entistä Rooman valtakunnan alueita, joka sitten kun tämä Länsi-Rooman valtakunta romahti, niin kuului Bysanttiin. Ja Bysantin romahduksen jälkeen siellä oli jonkin aikaa niin kuin tämä tämä kuuluu näihin niin kuin Bysantin jälkialueisiin ja pikkuhiljaa niin kuin Krimin valtasi sitten käytännössä tataarit, että siitä tuli osa Krimin kaanikunta, jonka sitten lopulta, joka perustui, siinä oli omat ongelmansa tämän Krimin kaanikunnalla, että se pikkuhiljaa rappeutui, jotta sitten Venäjä valtasi sen 1700-luvun lopulla Venäjän keisarikunta. Mutta ei nämä tämmöistä asioista, niin kuin tavallaan se pitkä historia, että jos me katsotaan, että miten tämä niin kuin alueen muutokset on mennyt, niin aika vähän se auttaa. Että päinvastoin siitä saadaan, niin kuin, tuntuu, että enemmän niin kuin polttoainetta siihen niin kuin, kriisin niin kuin pahentamiseen. Et taustallahan tässä niin kuin tietysti näkyy, että se, että millä tavalla, että jos nyt ajatellaan niin kuin sitä kehitystä, että miten tähän on päädytty, että niin kuin, aseelliseen konfliktiin ja niin kuin, että miten tämä Krim on nyt vaihtunut Ukrainalta käytännössä niin kuin Venäjän osaksi tosin tunnustamattomaksi. Niin se, että tässä on niin kuin laajempikin kehitys taustalla, että jos nyt ei mennä Ukrainaa, vaan katsotaan niin kuin Venäjän näkökulmasta asiaa, mun mielestä syitä nyt löytyy molemmilta puolilta, niin täällä on niin kuin laajempikin kehityskulku, että miten tässä viimeisten niin kuin 15 vuoden aikana historian käyttö on ryhdytty aika voimakkaastikin valtion taholta manipuloimaan ja keskustelua myös tavallaan torpedoimaan, että se on haluttu voimakkaasti korostaa vaan sitä yhtä näkökulmaa. Et nouseva äärinationalismi siellä toki on taustalla, mutta siellä on myös monia muita kysymyksiä. Ja otin nyt sitten yhtenä esimerkkinä historian opetuksen, joka tässä niin kuin on viimeisen 50 vuotta ollut aika voimakkaastikin Venäjällä tapetilla. Ja siellä on ollut aika voimakas pyrkimys niin kuin historian opetuksen yhdenmukaistamiseen. Et siihen, että siinä missä 2000-luvun alkupuolella oli 40 eri historian niin kuin oppikirjasarjaa, niin miten siitä on pyritty niin kuin yhteen ainoaan oppikirjasarjaan, jossa haluttaisiin kertoa nyt sitten valtion näkökulmasta tämä totuus, että vain antaa se yksi ainoa historia, nimenomaan historia yksikössä. Ja nämä näkemykset on tuolta 2011-2012 vuodelta, kun tämä debatti oli kuumimmillaan, ja Duuman eli Venäjän eduskuntalaitoksen tai parlamentin varapuheenjohtaja Lyudmila Ševtsova totesi näin omia käännöksiä, että meidän tulee tehdä tulkintoja eikä antaa oppilaan ajelehtiä tiedon meressä, erityisesti kun kyse on lapsista. Mutta se ei ollut ainoastaan nämä poliitikot, vaan siellä on monia historioitsijoita, venäläisiä ihan arvostettuja historioitsijoita otettiin mukaan niin kuin tähän keskusteluun. Pivovaarov totesi, että tämä on taistelu tulevaisuudesta. Valitsemamme versio menneisyydestä määrää tulevaisuutemme. Et hyvin voimakas tämmöinen niin kuin determinismi tietyllä tavalla täällä, että me täytyy kirjoittaa se historia oikein, koska se vaikuttaa sitten siihen, että miten niin kuin tulevaisuus tulee määrittymään. Tai Petrov, joka halusi luoda opiskelijoille sisäisen vakaumuksen, että Venäjän historia kehittyy juuri kuten oppikirjassa esitetään. Että täällä Petrovin ajatus nyt vaikuttaisi olevan, että niitä historioita on monta, että niitä voi katsoa eri näkökulmista, mutta nyt on tärkeää esittää se yksi versio, jotta niin kuin nämä oppilaille saataisiin, että siellä ei olisi tämmöisiä niin kuin erilaisia tulkintoja mukana. No valtion näkökulmasta, tämä on siis, mä aina korostan sitä, että niin kuin Venäjän valtio ja venäläiset on kaksi hyvin eri asiaa, että omien tuttujen ja venäläisten kollegoiden kanssa, kun puhuu, niin heillä on ollut vähän vaikeuksia sulattaa tätä politiikkaa. Mutta että se tavoitteena on nimenomaan korostaa Venäjän yhtenäistä menneisyyttä, venäläisyyttä, nostaa sitä esille tämmöisillä tulkinnoilla. Ja se, että jos katsotaan, että mitä se on syönyt sitten se opetussuunnitelma sellaisena, kun se valtion näkökulmasta esiteltiin, niin esimerkiksi se on kohtuullisen ongelmatonta, kun mennään niin kuin 1900-lukua edeltäviin aikoihin. Että toki siellä esitellään aika semmoinen yhtenäinen niin kuin kertomus, että miten tähän on tultu, mutta se on aika tyypillistä niin kuin myös muissa maissa, vaikkapa Yhdysvalloissa. Mutta esimerkiksi 1900-luvulta nostetaan esiin niin kuin nimenomaan toinen maailmansota tämmöisenä menestystarinana, että se nimenomaan sieltä ne, mikä sopii hyvin niin kuin siihen niin kuin aiempaan neuvostoliittolaiseen narratiiviin, sitten avaruuden valloitus, tämmöiset niin kuin ennen kaikkea niin kuin tämmöisiä Venäjän valtion näkökulmasta menestystarinoita. Ja siellä on ihan avoimesti lausuttu, että ei se, siis siellä on paljon niin kuin sinänsä asioita, mitkä nyt ei eroa, jos katsotaan vaikka niin kuin Yhdysvaltain historian opetusta, niin Yhdysvalloissa, miten se koulussa tuodaan, niin Toki se on niin kuin moniäänisempää ehkä siellä, mutta että kyllä siinäkin semmoinen aika voimakas patriotismi on. Venäjällä puhutaan nimenomaan, se nationalismi on vähän semmoinen kirosana, että se helpommin yhdistetään natseihin, mutta että puhutaan mieluummin patriotismista, isänmaallisuudesta, mikä on sama juttu muuten Yhdysvalloissakin. Et se, mutta se käytännössä niin kuin tarkoitetaan nationalismia, kun patriotismista puhutaan. Ja siinä mielessä, niin kuin mä jossain olen kirjoittanutkin tästä aiheesta, että tietyllä tavallahan tämä niin kuin on semmoinen niin kuin vastaliike, että tuntuu, että tässä palataan neuvostoaikaan. Että siitä semmoinen, että jos ajatellaan niin kuin Neuvostoliittoa, niin se kansallinen historia niin kehittyy oikeastaan Stalinin aikana tämmöiseksi niin kuin neuvostoideologian tukipylväksi. Että pyrittiin, että se ero ei välttämättä ollut siihen niin kuin vallankumousta edeltävään, että se, että miten niin kuin sitä keisarikunnan historiaa tulkittiin, niin se, siinä oli tämmöinen vastaavalla tavalla aika tämmöinen niin kuin kansallinen narratiivi. Sitten vaan siirryttiin niin kuin porvarillisesta historiasta tämmöiseen marksilaiseen determinismiin, että siihen tuotiin niin kuin toisenlainen ideologia, mutta siellä oli silti hyvin vahva tämmöinen niin kuin kansallinen historiapohja myös neuvostoaikana. Se on tämä Stalinin haavukirjoittama kommunistisen puolueen historian lyhyt kurssi, joka oli käytännössä historiateos, joka kaikkien täytyi Stalinin aikana opiskella. Mihin kuului se, että mitä otettiin siinä lähteistä, kun puhuttiin yhteydessä, niin kuin tämä niin kuin tavallaan historian uudelleen kirjoittaminen, että sitä mukaan kun politiikka muuttui, ja erityisesti tämä lähihistoria, että jos siellä on ei-toivottuja henkilöitä, niin ne poistettiin, kirjoitettiin ulos tavallaan siitä historiasta. Ja Marxistahan sieltä otettiin se historiatulkinnan ohjenuora, että kun puhutaan niin kuin determinismista ja positivismista ensi kerralla, niin nämä liittyy hyvin vahvasti siihen. Siihen kuuluu nimenomaan se, että jos nyt ajatellaan, että mitä se käytännössä tehtiin, niin semmoiset asiat, semmoiset faktat, jotka ei sopineet tähän tulkintaan, vallitsevaan tulkintaan, ne hylättiin. Ja samalla siihen kuului sitten hirveän voimakas niin kuin, kritiikki niitä kohtaa, jos joku oli eri mieltä, niin niitä kutsuttiin historian vääristäjiksi. Ja tämä on muuten myös suomalaisten kommunistien, että SKP harrastetaan hyvin voimakkaasti sit sodan jälkeen, kun SKP laillistettiin. Et puhuttiin niin kuin nimenomaan, käytettiin termejä niin kuin oikea tieteellinen menetelmä. Puhuttiin se, että se porvarillinen historia oli niin kuin epätieteellistä, mutta et sitten tämä marksilainen oli nimenomaan nyt tieteellistä, mikä oli niin kuin, että tavallaan sanallisesti niin kuin tehtiin siitä oikeaa. Ja tämä en voinut olla ottamatta, useinkin käyttänyt tässä yhteydessä esimerkkinä tätä, tämä on siis, tämä kuva liittyy, siis tämähän ei tietenkään, tämä on oikea talo, niin kuin näette, tämä ei ole piirretty. Mutta semmoinen George Orwellin kirjoittama 48 heti, siis välittömästi toisen maailmansodan jälkeen kirjoittama teos, kun 1984, jossa hän esittelee tämmöisen totuusministeriön, jonka iskulauseet on sota on rauhaa, vapaus on orjuutta ja tietämättömyys on voimaa. Siis tämä rakennus on Lontoon, University of Londonin, niin kuin tämä käytännössä, tämä heidän hallintorakennus, Senate House, joka toimi esimerkkinä, näin sanotaan, hänen kirjansa totuusministeriölle. Hän ei siis hirveästi pitänyt siitä rakennuksesta, hänestä se näytti hyvin totalitaristiseltä, että siltä mitä Hitlerin ja Stalinin suunnitelmissa tämmöiset monet monumentaaliset talot näyttää. Mutta se, että miksi mä nyt otin tämän totuusministerin, tämä on nyt niinku fiktiivinen kirja tietysti, 1984, mutta Orwellille tämä oli samalla myös, niinku, hänellä oli poliittinen ajatus sillä tavalla täällä taustalla, että hän oli hyvin voimakkaasti niinku totalitarismin vastainen, ja Natsi-Saksa oli just kukistettu, mutta että Orwell näki suurena uhkana myös sitten niin kuin neuvostoliittolaisen ja niin kuin, sosialistisen diktatuurin. Ja tämä on nähty, ja minustakin tämä on erinomainen kuvaus siitä, että millä tavalla niin kuin vaikkapa Stalinin järjestelmässä historiaa käytettiin niin kuin nykypolitiikan tarpeisiin. Tässä 84-kirjassa niin se on hyvin voimakkaasti, siis se menee ihan äärimmäisyyksiin, että ei Neuvostoliitossa koskaan tämmöiseen nyt suorastaan menty, ainakaan näin totalitaristiseen tapaan, mutta että siinä, kun historiaa muokattiin tarpeen mukaan, ja sitä mukaan kun tulkinnat muuttuu, niin siinä kirjassa kuvataan aika herkullisella tavalla, että miten lähteitä hävitetään ja luodaan uusia, että ne tukee sitten sitä tarinaa, että luodaan tavallaan kokonaan uusi menneisyys. Niin kyllä tätäkin tietysti Neuvostoliitossa tehtiin, että jos muistatte nämä kuvamanipulaatiot. Ja samalla tavalla kirjoista käytiin leikkaamassa niin kuin osia, että jos ne ei sopinut siihen, niin ei siinä nyt niin kuin ihan menty siihen niin kuin totuusministeriön toimintaan, mutta että kyllä siellä piirteitä siitä on. Toki se Stalinin jälkeen niin kuin lieventyy paljon, mutta historiapolitiikka, että jos nyt määritellään, niin se on siis menneisyyden hyödyntämistä nykyisyyden tarpeisiin. Että ajankohtaisia poliittisia piirteitä menneisyydestä muovataan, tuotetaan ja hävitetään. Ja tätä tehdään tänäkin päivänä ihan myös demokratioissa. Tulkinnat elää, niitä käsitellään julkisuudessa. Se, että missä vaiheessa niin kuin mennään, että tämä tietysti tämmöinen orwellilainen niin kuin totuusministeriötoiminta, niin se on tietysti menee sillä tavalla niin kuin jo yli, että siinä ei niin kuin enää niille muille äänille ole tilaa. Että jos ajatellaan, niin demokratiaan kuuluu sitten se, että myös niille muille äänille annetaan tilaisuus. Ja myös valtio ei pakota jotain tiettyä näkemystä, vaan annetaan myös sille niin kuin oppositiolle ja vastakkaisille näkemyksille tilaa. Että haetaan niin kuin sitä kautta. Että jos mennään siihen, että valtio tavallaan pakottaa sen oman näkemyksensä, niin sitten ollaan ylitetty se raja, että missä niin kuin, ainakaan niin kuin demokratian näkökulmasta, mikä on enää sitten kestävää. Mutta se, että historiapolitiikka, niin se, että sitä tulee tavallaan ehkä nyt aika negatiivinen kuva, kun mä mietin näitä, että mitä esimerkkejä mä tuohon olen ottanut, niin et kyllä se voi olla myös niin kuin positiivista luonteelta. Että toki tämmöiseen niin kuin saksalaiseen historiahallintaan, että sellaisena kuin sitä toisen maailmansodan jälkeen on harjoitettu, niin Et käsitellään myös niitä, että tähän historiahallintaan saksalaisittain sisältyy se, että käsitellään niitä historian kipupisteitä. Että sitä omaa natsimenneisyyttä ja niitä hirmutekoja, mitä niin kuin Hitlerin alaisessa Saksassakin tapahtui. Niin se on siinä mielessä se on hyvin positiivinen asia, että ei niin kuin hävitetä sitä ikävää menneisyyttä, vaan otetaan se niin kuin ihan niin kuin valtion toimesta ihan nimenomaan halutaan tuoda se esille ja käsitellä nämä asiat. Ja tästä on itse asiassa piirteitä mun mielestä, niin kun itsekin kun on seurannut, että miten Kaliforniassa oli järjestetty historiaopetus, niin siellä on vähän tämmöisiä samoja piirteitä, että on nostettu sitä vaikkapa nyt sitten Intianin huonoa kohtelua alkuperäisväestöjen, että millä tavalla niin kun, että siihen rinnalle, että ei esitetä vaan semmoista niin kun amerikkalaista menestyskertomusta, vaan tuodaan sinne niitä niin kun, tavallaan historian pimeitä kohtia ja ikäviä asioita, että mitä on tapahtunut. Että se voi se historiapolitiikka olla tässä suhteessa myös positiivista. Mutta tähän ihan loppuun mä halusin tuoda vielä yhden esimerkin, kun nyt mä oon näitä niin kuin Neuvostoliittoa nyt ehkä käyttänyt niin kuin kohtuuttomankin paljon tässä. Niin kyllähän tämmöisiä niin kuin konflikteja löytyy ympäri maailmaa, jossa niin kuin se historia on. Että melkein mikä tahansa tämmöinen maailmanpoliittinen niin kuin kriisi, niin sieltä löytyy se historiaulottuvuus, jota sitten usein käytetään hyvinkin aktiivisesti näiden kriisien yhteydessä. Ja yksi tämmöinen ehkä niin kuin otetaan EU:n sisältä, Pohjois-Irlannin konflikti, ja tämä onkin mielenkiintoinen, että millä tavalla niin kuin tämä Ison-Britannian eroaminen EU:sta nyt tulee vaikuttaa Pohjois-Irlannin tilanteeseen. Että sehän on niin kuin oikeastaan EU-aikana saatu rauhoitettua sillä tavalla, että tämä Irlannin ja sitten toisaalta Iso-Britannia, eli Pohjois-Irlanti on osa Iso-Britanniaa, että millä tavalla se raja on oikeastaan niin kuin menettänyt sit merkitystään. Mutta on nyt mielenkiintoista nähdä, että mitä tässä tapahtuu, että kun Iso-Britannia eroaa EU:sta ja Irlanti on osa EU:ta, niin mitä Pohjois-Irlannille tapahtuu, niin tämä voi... Toivotaan, että tästä ei tule uudelleen ajankohtaisesta tätä konfliktista, että tämä on sillä tavalla niin kuin jäähtynyt konflikti. Mutta jos tämä konfliktin taustoja ajatellaan, että tässähän on niin kuin voidaan, ja tämä usein otetaankin esille tämmöisenä monisatavuotisena konfliktina, joka alkaa oikeastaan tältä uuden ajan alusta. Et tässä on niin kuin vastapuolinahan tässä on ihan muistutuksena niille, jotka ei tätä nyt aktiivisesti muista, kun tätä ei niin hirveästi välttämättä mediassa ole käsitelty. Täällä on katolilaisten ja protestanttien yhteenottoja niin kuin useamman vuosisadan ajalta. Ja tämä kärjistyi, tämä niin kuin, siis protestantteja muutti tänne niin kuin Pohjois-Irlannin alueelle, erityisesti Skotlannista. Ja ne oli, niin kuin muistatte, niin Englannista ja niin kuin Skotlannista ja tästä emämaasta tuli niin kuin protestanttinen 1500-luvulla. Mutta Irlanti säilyi katolilaisena. Ja näitä alkoi muuttaa sitten erityisesti Skotlannin alueelta protestantteja tänne niin kuin Irlannin saarelle, ja tämä sitten lopulta johti yhteenottoihin. Ja tämä on siltä vuoden 1641 katolilaisten kapinayrityksestä lähtien ollut tämmöinen niin kuin etninen konflikti tai uskonnollinen, mutta käytännössä siinä on niin kuin hyvin voimakas etninen pohjavire. Tämä on hyvin monimutkainen konflikti. Siis silloin 1641, niin jälkikäteen kun asia on tutkittu, niin siinä kuoli noin 5000 ihmistä. Eli käytännössä puhutaan ihan tämmöisestä niin kuin laajamittaisesta yhteenotosta. Mutta se, että millä tavalla tämä, niin kuin, tämä tulkinnat tästä konfliktista, niin on hyvin mielenkiintoista, että siis Englannissa julkaistiin tämmöinen katolilaisten vastainen pamfletti välittömästi tämän niin kuin kapinayrityksen yhteydessä ja jälkeen, jossa väitettiin tässä pamfletissa, että tässä niin kuin, että kun nämä katolilaiset, katolilainen aateli erityisesti Irlannissa niin kuin valtaa pitänyt aatelisto, joka oli katolilaista, että nämä olisi käynnistänyt niin kuin tälle protestanttien, niin kuin he näki sen semmoisena niin kuin protestanttien yrityksenä niin kuin vallata alueita Irlannista, niin he käynnisti 300 000 protestantin joukkomurhan. Ja tämä kuvakin liittyy nimenomaan siihen, että tämä haluttiin osoittaa, että tässä nyt katolilaiset kiduttaa protestantteja. Tähän on nimenomaan tarkoituksellisesti valittu nainen ja tehty tämmöinen erittäin niin kuin tunteisiin vetoava kuva. Et jopa suorastaan niin kuin tässä on tämmöisiä noitavainomaisia piirteitä, että siellä on tulee lieskat alle ja sitä kidutetaan sitä naista. Protestanttien oma väkivalta häivytettiin tässä pamfletissa. Ei puhuttu yhtään siitä, että nämä protestantit syyllisty myös erilaisiin raakuuksiin tässä konfliktin aikana. Mutta se, että tämä elää edelleen. Tämä pamfletti on niin kuin nostettu esiin, niin kuin, ja se vielä 1800-luvulla sitä käytettiin tätä pamflettia, joka on niin kuin käytännössä oli jo osoitettu, että tämä on niin kuin todellisuuden vastainen, niin sitä on käytettiin perusteena niin kuin Englannissa parlamentissa niin kuin todisteena sitä, että ei niin kuin Irlannille voi antaa itsenäisyyttä, että katsokaa mitä tapahtuu. Että nämä on täysin raakalaismaista käytöstä ja että ei niin kuin irlantilaisiin voi luottaa tämmöisessä asioissa, että antaa sitten heille vielä itsenäisyyttä, ei tämä ole mahdollista. Ja niin kuin kun miettii, että tämä tapahtui 1600-luvulla ja sitten se niin kuin vedettiin silloiseen nykypäivään osaksi sitä politiikkaa. Mutta se, että se edelleen tämä konflikti 1641 nousee edelleen esille Pohjois-Irlannissa ja nostetaan esille. Ja tämä on hankalaa myös, että se, että kun sitä on, historian tutkimus on nostanut tämän, niin kuin sillä tavalla pyrkinyt nostamaan kissan pöydälle, että mitä täällä todellisuudessa tapahtui, ja niitä erilaisia todistaja-aineistoja niin kuin näitä konfliktin ajalta on nostettu niin kuin esille. Mutta että se, että kun tämä konflikti on politisoitunut, niin tämä on tehnyt tutkijoiden puolueettomasta hyvin vaikeaa. Että millä tavalla niin kuin tutkija pystyy puolueettomasti tuomaan näitä asioita esille. Että siihen liittyy niin kuin tämmöinen eettinen ulottuvuus myös, että kun tutkija julkaisee jotain tuloksia tähän niin kuin, konfliktiin liittyen, että miten nämä tutkimustulokset tulee vaikuttamaan siihen, että ottaako toinen tai toinen puoli tämän nyt niin kuin silmätikukseen, että katsoo, että protestantit katsoo, että okei, tämä on nyt tätä katolilaista historian tulkintaa ja nämä on niin kuin virheellistä. Ja vastaavasti niin kuin katolilaiset voi katsoa, että okei, tämä tukee nyt tätä niin kuin protestanttien näkemystä tässä konfliktissa. Ja tämä on semmoinen niin kuin laajempikin historian tutkimuksen ongelma, että kun historiaa otetaan niin kuin politiikan välineeksi, niin millä tavalla se tutkijan pitäisi tähän niin kuin suhtautua. Ja itsekin niin kuin Venäjän tutkijana sitä välillä joutuu miettimään, että mihinkä menee mukaan, että minkälaisia lausuntoja nyt asioista antaa ja pystyykö sieltä niin kuin oman tutkimuksen kautta ylipäätään sanomaan mitään niin kuin päivän politiikan kannalta olennaista. Tai jos itse näkeekin, että se on, niin käytetäänkö sitä sitten väärällä tavalla mahdollisesti tai niin kuin johonkin poliittisiin pyrintöihin. Mutta näihin eettisiin valintoihin mä tuun palaamaan viimeisellä luennolla. Nyt mä päätän tämän niin kuin historian politiikan ja historian käytön luennon tähän. Ja seuraavalla kerralla pureudutaan enemmän aikaan ja niin kuin, mittakaava-asioihin historiassa. Ja otetaan sieltä se determinismi ja niin kuin tämä, niin kuin Jorma Kalela sanoi, ajan vankila esille. Mutta kiitoksia mielenkiinnosta taas ja palaamme seuraavilla luennoilla asiaan.